Gott kvöld, góðir Akurnesingar. Ég heiti Lars H. Andersen og hér hefst þátturinn Útlendingar á Akranesi. Við ætlum fyrst að hlusta á eitt lag og tæknimaðurinn tilbúinn með það og eftir það þá kemur þátturinn. Góðir hlustendur, þetta var ein af Svantevísunum sem að Paul Dissing og Benny Andersen fluttu og tilefni þess að ég flýt hér danslag er það að hjá mér situr Ógu Andersen Ógu Hansen fyrir ekki Ógu vertu velkomin hingað og ég þakka þér fyrir að vilja koma hingað og spjalla eins þetta að vera útlendingur á Íslandi hvað nú það fyrsta sem þú manst frá því að þú komst til Íslands og hvenær komst þú eiginlega til Íslands?
Ég kom hingað 7. maí 1939 og fór þá vint inn að Hvítanesi var áðum þar sem vinnum að ráta vera það í eitt ár
Og hvað, manstu eftir einhverju? Ég
man ekki eftir neini svona sérstöku nefn að þetta var ég var ungur þá svona 19. ári sko og þetta aldrei erfið að vera útlendingur í framandi landi og kunni ekki mál og ekki nýtt og enginn sem skildi það sem ég sagði
hvernig,
en þetta fór allt vel
hvernig gastu gert því skiljanlegan?
Það var sama nú bara með handapati og svona eins sem að gera mesturleiðs og svona sýnikenslu
hvernig kom þér þetta land fyrir sjónir sem þú sást hérna þetta jú heldur betur ólíkt því sem að við kannumst við frá okkar heimalandi
já, það mikið munur upp á það, upp á landslag að gera og svoleiðis þetta komið alveg fyrir sjónir strax að ég kom hingað mér fannst mikið til að koma sér á þessi fjöll og þetta víða útsýn sem að hefa víða sko. Við sjáum ekki svona langt í Danmörku
Nei, það gerum ekki Og hver var ástæða þess að þú komst til Íslands upphaflega?
Það var nú á þeim tíma 30 eða þarna já, milli 30 og 40 þetta var svona hálfgerð svona það var lítið matvinna frekar lítið og svo var mér búið á hérna það var skemmtun og það var haldið fyrirlestur Ísland og það var maður mér sem held fyrirlestin hann var búin að vera hérna eitthvað og hann sagði það vantið svo mikið vinnaðabla á Íslandi í sveitinni sérstaklega og hann bauð til að ganga á milli og útöfum hann pláss Og þetta var nú einlega ástæðin.
Og það tókst?
Já, já.
Og þú komst líka beint til Akranesi eða hvað?
Ég kom beint inn að Hvítanesi.
Inn að Hvítanesi, já.
Sko, hann vísa frá sér, sko, það var Dansk-Íslands samfón í Kaupmannahöfn sem að gekk á milli. Og ég held að það hefur verið inn 15-20 manns með skipinu þá. Ég kom með gamla Brúafoss. Og það var svo stór hópur af mjólkafræðingar sem fór við stóra Selfoss og í Reykjavík og hitt fór svo í sveitina það miknaði því og einhver slatta var af hjúkun og konur sem var búin að vera í Danmörku og búin að læra sinnilega
Hefur þú þú ert náttúrulega fyrir löngu farin að líta á Ísland sem þitt heimaland eða hvað?
Já
hvenær manstu svona eftir hvenær að tengslinn slitnuðu við
Danmörku? Nei, það slitnaði náttúrulega að stríði kom inn í það sko upphaflega ætla ég ekki vera nema eitt ár hérna en það nú var þetta 50 eða 50
Við kannum báði við það
og ég var ekki búin að vera í herin þegar ég fór frá Danmörku sko bara búin að fá á lífi í 2 ára eitthvað svo liðs. Og þegar stríði var búið þá langar mig nú ekki beint heim í heri. Svo ég var þangað til að fengi íslenska borgarrétt það fekk ég 1950.
Og
svo það má nú segja að þetta hefur verið mér annað feðurlag síðan, sko, eða feðurlag.
En finnst þér þú hafa taugar til Danmerkur ennþá? Þú átt skild fólk og ættingja í Danmerkur?
Já, ég á sískinni í Danmerku. Og já.
Finnst þú hafa?
Jó, mann er hugsan á stundum, svona. Hefur nú samband við fjölskyldun svona annars lægir, sko. Annað kunni með brífi eða síma. Sýsti mín var nú hérna upp í sumar.
Það er svolítið einkennilegt að við skulum sitja hér tveir baunar og tala íslensku saman.
Já.
Við gætum náttúrulega gert smá tilraun kannski á eftir. Já, við sjáum til hvort við gerum það hér fyrir, í opinu útsendingu. En hefur þú ferðast og svolítið landið hér?
Já, ég hef komið á mest allt landið. Ég hef búin að fara fleira ferðir hringin í kringum landið og víða þar fyrir utan. Já, já.
Til hvaða staða finnst þér svona mest koma á Íslandi? Hvar finnst þér þú njóta landsins best?
Já. Mér finnst mjög tilkomið mikið Norður Ásbyrgi. Og þarna ljóðakletta annað fyrir neðan. Dettifossur þar í kring eða hvað heitir. Mjög tilkomin, mikil staður.
Þetta náttúrulega er gjörsamlega ólíkt því sem við þekkjum.
Já, þetta er allt annað land. Þetta er allt annað. Þetta er eintómur. Klett og glungur svona að vera að fara yfir.
Jú. Og hvenær, ég gerir ráð fyrir að fyrst í stað hafur þú svona innra með þér borið saman þessi tvö lönd eða hvað?
Já, maður gerir það nú, gerir samanburð svona í huganu. Og ég ferðist lítið fyrstu árum sem ég var hérna nema. Jú, ég komst í mikið ferð einu sinni. Annað ára sem ég var hérna, þá fór Þorður hann fór norðið Skagafjörðu var að kaupa hross. Og við keyptum þar 30 stykki. Þá komst ég lengst fram í Austurdal, þarna í Merkigili.
Já.
Og við vorum svo ríðandi heim. Þetta var 8 daga túr á Vestbaki.
Já.
Þetta var...
Já.
Maður sá mikið þá.
En við töluðum nú áðan föðurland og við töluðum við töluðum núna um það að bera saman löndin. Myndið þú treysta þér til þess að segja eitthvað um hugtækið föðurlandsást, hvað felst í því svona í þínum huga? Hvað er það að þykja vænt um sitt land? Hvað felst í því?
Þetta er nú dálítið erfið spurning.
Ég veit það.
Já. Það er náttúrulega ýmislegt svona.
Venjur?
Já, það er bæði venjur og það er fólki.
Menningin kannski?
Líka.
Finnst þér vera svona einhver sameiginleg einkenni með þjóðum? Finnst þér til dæmis Íslendingar vera á, hafa einhver sérkenni og Danir hafa einhver sérkenni svona yfir þjóðina sem held?
Mér fannst skil þess að fyrst þegar ég kom hingað að Íslendingar væri miklu opnari svona við ókunnur heldur en Danir var yfirleitt. það var mikið hægjara að komast inn á fólk að tala við það heldur en það var í Danmörku til dæmis. Annars margt líkt fyrir því.
En líklega finnst okkur nú báðum ólíkt svona ólíkur atgangurinn í sambandi við aðeða peningum og svo liðs, eða hvað?
Já, það má vel vera. Það má vel vera.
Sitt hvort lægið á því í Danmörk og
það
hér?
Það var náttúrulega, maður sá þá að Danir miklu sparsamar einhver menn með peningu. Maður heyrði oft fólk, ef maður kom í búðum í Danmörku og það spurði hvað kostar þetta og hvað kostar hitt. Það heyrði maður aldrei hérna. Hérna var að ég ætla að fá þetta, hvað sem það kostar.
Já, heyrðu og ég er að hugsa að byggja tæknimanninn okkar að setja annað lag á eða í segulbandstækið eftir sem að þeir flytja Benny Andersen og Paul Dissing. Mm-hmm. Og þetta lag er nú aftur ein vísan af Svantesvísum og heitir Lengsel eftir Sverige, Löngun eftir Svíþjóð.
Já, Löngun eftir Svíþjóð, já.
Við skulum hlusta á það. Já, hjá mér, hér situr Óge Hansen og við erum að spjalla svona land og þjóð hér á Íslandi og gamla daga og það er nú oft þannig þegar að menn fara að spjalla og menn sitja svo og rifja svona upp að þá kemur ýmislegt upp í huganum og þú varst að segja mér á sögu hérna frá því inn á Hvítanesi þegar þú komst.
Já, það var í þá dag þá var annars sko að presturinn hann var að húsvitja gerði það einu sinni á ári og hann var alltaf með því að sveit með þessi fullan maður hérna. Hér Guðmundur áttu heim á Steinstöðum og þeir kemur nú þetta að veri í júni eða ykkur svolítið, byrjun sumarsins. Þá byrða Guðmundur Þorri einlega að lofa sér að sjá þennan danska mann sem var nýkominn.
Já, þetta furðu fyrirbæri.
Já, já. Jú, það var nú alveg sjálfsagt að ég var eitthvað að vinna úti, var að keyra skít eða eitthvað svolítið, eins og var það vanalegt. Svo þeir kemur þarna út og Guðmundur, hann gengur fleira hringi
kringum
þeir? Í vagninn og hestinn og skítahauðin jafnir líka. Þangar þeirn stoppið að Þórður segja þó. Nú hann er bara alveg eins og aðra menn.
Já, hann
blei. Það var alveg þurrulegt.
Já.
Það skýður svona ýmislegt.
Jú. Og margt hlýtur nú að hafa gerst á langri ævi svona.
Já.
Skondið.
Já.
Heyrðu, en við höfum nú stundum spjallað saman það svona með tungumálið. Hvað telur þú að eitt stykki móðumál sé svona mikill hluti af manni? Nú lifum við báðir hérna í öðru málsamfélagi.
Já.
Hvað heldur að móðumálið sé? Hefur þið tekist að halda dönskunni?
Mér hefur tekist að halda dönskunni eiginlega óspjöldu, en svona að segja. Eða svo gott sem að svo leysi ég á ekki mjög bátt með það. Þannig að tala dönsku við annan og íslensku við hinn, ég get gert það. Mm-hmm. Og það er nú sæmilegt að setja mörg ár, nú langt sem ég hef komið út.
Jú. En hvað á danskan, hvað á hún mikið í þér svona?
Ég veit það einlega ekki, ég held að ég hugsa nú mest á íslensku, almest.
Já. Þannig að þetta er ekki 50-50. Þetta er ekki 50, þetta er ekki 50-50%.
Nei. Það get ég ekki sagt.
Nei.
En ég get talað dönsku nefnþá.
Lestu dönsku, danskar bækur?
Já, stundum.
Já, svona til dagarastýtingar.
Já, ef ég færi eitthvað að þeim.
Já.
Maður lesa bæði norsku og sænsku náttúrulega líka.
Já. Fannst þér, voru einhverjir síðir þegar þú komst hingað, til dæmis í sambandi við jólin og svona sem að komu þér spánst fyrir sjónir. Og hvernig lítur þú á það? Eða finnst þér þú kannski hafa bara gengið alveg inn í siðina hér varðandi jólin?
Já, ég held ég að mér segja það. Svo þetta nú ekki svo gífurlega frábrugði.
Nei.
Siðina hér og siðina í Danmörku. Það eitthvað öðruvísi mataræði og eitthvað svoleiðis en annars það með jólatré og jólagjafir og þetta allt eins sem við vorum með í Danmörku. Það mér finnst.
En,
ég get ekki mörg annað.
En íslenski sveitamaturinn þegar þú komst, hann hefur nú ekki gengið beint í þig, eða það? Það hefur nú þurft að...
Nei, það var nú náttúrulega ýmislegt sem að maður...
Laði sig
ekki mörg? Svona þú sagði,
já.
Já. Það í langu tíma hann ég gerði smakka til dæmis kæsta skötu.
Já.
Og hákarlinn.
Já, já. En þér líkar þetta vel í dag?
Já, já.
Já, já.
Þetta alveg herramannsmatur.
Einmitt.
Já, já. Það náttúrulega síðurinn þarna á Þorláksmessu, það alltaf skötu hérna.
Já.
En það var ekki nýtt sérstætt ekki heima hjá mér.
Nei. Finnst þér þú hafa tekið eitthvað með þér svona í huganum frá Danmörku í sambandi við jólin, í sambandi við aðrar hátíðar?
Nei.
Nei.
Ég get ekki fundið það, það sé neitt svona, já, maður kannski þegar jólin er maður hugsa kannski meira heim svona, eða svona meira til pólsins og það, en annars get ég ekki fundið það.
Það nefnilega það. Það nú, þú hefur búið hér inn á Hvítanesi og hér á Akranesi alla þína ævi á Íslandi hér.
Já, já.
Það tíð sem þú hefur verið hér.
Ég var inn á Hvítanesi frá 39 til 76, þá flyttist ég hinga.
Já, já.
Og hefur verið hérna síðan.
Og þá fórstu að vinna hér á Akranesi?
Ég fór að vinna hérna í Akri, já.
Í Akri, já.
Já.
En þangað til hefur unnið bara við...
Bara við sveitabúskap.
Sveitabúskap.
Já, unnið mikið við bílkistu líka, við vorum með vörubíla þarna.
Já, já.
Ég var nú til dæmis til að vera byggjur andakins á virkinu var ég heilt sum að keyra þar og svona
Ertu á leið til Danmörkur einhver tíman á næstinni?
Nei. Ekki nema bara stutta heimsókn ekki verið vísu
Nei. Er það eitthvað í á áætlun hjá þér?
Það nú ekki komið ennþá
Nei.
Það er líka svona í framtíðin kannski.
Já.
Maður veit aldrei hvenær það er.
Nei.
Maður veit aldrei sínum nætustæði eins og þetta endast.
Nei, og við vitum ekki hvað er dönsum næstu jól.
Nei. Ég ætla nú aldrei verið með meita ár hérna.
Nei, það er svona. Já, þeim hefur aldrei sér fjölgað.
Já.
En einhverju hefur þú nú ráðið það? Og einhverju hefur Ísland ráðið það?
Nei, ekki beint Ísland.
Nei.
Heldur stríðið hefur eiginlega ráðið.
Það var stríðið sem ráðið
réttið. Já, sko, ég kom 39 og svo brýst stríðið út hausti.
Mm.
Og voru eftir þá í Danmörku hérna á numinn.
Mm.
Þá náttúrulega var ekki hægt að komast út með maður með. Jó, það hefur sjálfsagt verið hægt með ykkur fyrir.
Já. Einmitt.
En maður var nú ekki beint sólgun í það.
Nei. Heyrðu Óge, ég ætla að fá að þakka þig fyrir komuna hingað. Þetta hefur verið gaman að fá þig. Og mér langar til að spila fyrir því. Nú veit ég að Benny Andersen og Paul Dissing hafa komið fram á sjónarsviði í Danmörku löngu eftir að þú
Sennir fórst löngu,
þaðan. Og mér langar til að spila... lag fyrir þig af spólinni með þeim sem heitir Svantes lukkulige dag og þetta er svona mjög hefðbundið lag í Danmörku, mjög þekkt lag og kannski hefurðu heyrt í Danmörku eða einhver staðar annar staðar þessa setningu om lit er kaffen klar því að sú setning kemur mjög víða fram í þessu lagi minni mig að
mistkosti
nei En þakka þér einstu kosti vel fyrir og hafðu það sem allra best.
Sömmulegis.
Góðir hlustundur, þetta var lagið Svantes lukkulige dag sem að Danirnir Paul Dissing og Benny Andersen fluttu. Og við vorum að spjalla, ég var að spjalla hér áðan við Åge Hansen, hann farinn núna. Og þá förum við yfir í aðra sálma, hér kemur lag sem annar næstu tveggja viðmeðlenda minna hefur valið og það lagið Samba Party með Santana. Góði hlustendur, þetta var lagið Samba Party með Santana. Ég heiti Lars H. Andersen og þetta þátturinn útlendingar á Akranesi á útvarpi Akranes á FM 91,7. Kvöld eitt hér í vikunni sem á enda settumst við niður þrjú Evelyn Sullivan og Robert Hausler og undirritaður og hljóðrituðum samtal og nú ætlum við að gera tilraun hér Halldór tæknimaður og ég að flytja þetta samtal. Þetta samtal fór vitanlega fram á ensku og ég ætla mér hér að reyna að þýða þetta yfir á íslensku þannig að menn geti fylgst vel með. Fyrsta spurningin sem ég lagði fyrir þau tvö var sú hvort að þegar þau komi hingað til Íslands hvort þau muna eftir einhverju frá þeim tíma og það Evelyn sem að byrjar á að svara.
Not really. I remember the first time I came here. It was in 1983 on vacation.
Nei, eiginlega ekki. Ég man þegar ég kom hingað fyrst árið 1983 í frí. Allt var mjög ókunnugt. Ég sagði við sjálfa mig, erum við á Íslandi? Guð minn góður, þetta öðruvísi. Ég vildi ekki fara út úr flugvélni. Ég var svo óróleg. En ég heyrði flugfreyjuna segja, velkomin til Íslands.
Welcome to Iceland and everything.
Ég tók á mig rögg og við fórum inn í, ég sagði við sjálfum við erum hérna núna og tók á mig rögg og við fórum inn í flugstöðina. Það var svo gamla þá. Hún var mjög lítil. Síðan fórum við í átt til Reykjavíkur og umhverfið var mjög fallegt. Ég sagði við Júlla, ég hef aldrei séð neitt þessu líkt. Þetta var mjög fallegt og það sem ég þótti mjög vænt allt var svo hreint. Ég gleymi þessu aldrei. Hvað með þig, Bob? Manst þú eftir einhverju sérstöku frá því að þú komst fyrst til Íslands?
Yes, the first time I came to Iceland, 1974 in May, I got off the plane, I took a bus into Reykjavík.
Já, þegar ég kom til Íslands í fyrsta skiptið í maí 1974 fór ég úr flugvélinni, tók mér far með rútunni til Reykjavíkur og raunsvæðin á leiðinni myndi mig á landslagið á yfirborði tunglsins. Í fjarska sá ég ljósin í Reykjavík, en þetta var þetta yfirborð sem hreyfi mest. Ég held að allt landið væri svona, ég ránaður að svo skuli þó ekki vera. Ég leið vel innra með mér því þegar ég var 6 ára gömul í öðrum bekk gerði ég verkefni Ísland. Ég veit ekki af hverju Ísland varð fyrir valinu, en þannig var það nú. Ég kom hér til að búa hér, hún kom hingað til að búa hér og það í fyrsta skipti. Þegar mér flytjast svona búferlum milli landa og svona langt aðeins og Evelyn, þá vaknar einat spurningin sem allir útlendingar eru spurðir. Hvað varð upphaflega til þess að þú komst hingað?
At that time I have a pen pal and he invited me here. So I said this is a good opportunity for me to see the country.
Á þeim tíma átti ég pennavín hér og hann bauð mér hingað. Svo ég sagði að hér væri gott tækifæri til að skoða landið. Ég átti fleiri pennavinni hér og þeir höfðu allir sagt mér frá landinu og ég ætti að koma í heimsókn einhver tíman. Svo ég var ánægð með að koma hingað. Pennavinu minn hér var dálítið sérstakur. Ég spurði Bob hver hefði verið tildrög þess að hann kæmi hingað til lands. Voru ein af sterkustu öflum veraldar einnig þar að verki?
Well, I met Solveig in America in August of 72.
Ég hitti Solveigu í Ameríku í ágúst 1972. Hún fór, ég beið, hún kom ekki aftur. En sagði að ef mér þætti vænt sig, þá gæti ég komið til landsins hennar og sé lífshætti hennar hér. Ég seldi bílinn minn og allt sem ég átti á viku og kom hingað og var hér í 2.5 ár. Því miður fór ég aftur, ég hefði átt að vera kyrrt. En nú ég hér aftur. Solveig bjó á Akranesi, tengdamamma, tengdapabbi, öll fjölskyldan frá Akranesi. Nei, reyndar ekki frá Akranesi. Mestur hluti fjölskyldunar frá Ísafirði. Og ég laði sömu spurningu fyrir Evelyn.
Marison to come here now.
Ástæðan fyrir því að ég kom hingað var að ég giftist Júlla. Við giftum okkur fyrir 3 árum. Hann var þessi pennavinur minn. Hefurðu ferðast eitthvað Ísland, Bob?
Yes, 1974 I worked on the Freifaxi.
Já, árið 1974 vann ég á Freifaxa.
Húsavík.
Ég fór til margra staða.
Westman Islands.
Húsavíkur, Vestmanneyja. Fáskursfjarðar. Dalvíkur. Og til uppáhaldsbæjarins míns.
Dalvík.
Ísafjarðar, ég þykir mjög vænt þann bæ og fólki þar. Þetta mjög vingjallegt fólk.
Yes, I love that town and I love the people in that town. Very friendly people.
Að sjálfsögðu spurði ég Evelyn þessara spurninga líka, hvort hún hefði ferðast.
Oh yes, I have traveled quite a bit. When I came
já, já, ég hef ferðast heilmikið þegar ég kom hingað fyrst í frí. Ég held að uppáhaldsstaðurinn minn sé að ég man ekki nafnið. Reyndi að bera
yes,
saman löndin tvö. Eða berðu saman löndin tvö, já á vissan hátt segir Evelyn, hlutir eru dýri hér eins og heima á Jamaica, það er bara þá sem ég ber saman, annars ekki. En þú Bob, ber þú saman þessi, ber þú saman Ísland og þitt heimaland?
No, not really. I think it's just two different places and my
Nei, eiginlega ekki, mér finnst þetta bara að vera 2 ólíkir staðir. Ég held að Ísland sé jafnvel of góður staður til að bera saman við mitt eigið land. Jú, ég held það. Ég sé Bandaríkin á leið niður, 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 niður og glæpi. Lögreglumenn eru drepnir, börn deyja á götunni á hverjum degi. Þetta get ég ekki borið saman við Ísland. Hvernig líka er vinnan þín, Bob?
Enjoy my work.
Mér finnst gaman í vinnunni,
segir Bob.
Ég hef 2 vinnuveitendur, hjónin Elsu og Jóa. Þetta er ágætt starf, ég er nú að læra íslensku og ég fer að vísu ekki fram í búðina að heilsa fólkinu, en það kemur. Ég er að læra fatahreinsun þarna í vinnunni sem ég vissi ekki neitt áður. Mér finnst ég jafnvel vera heppin að hafa vinnu því að ég veit að hér á Akranesi er ekki gott ástand allstaðar. Og ég bara heppin að eiga 2 góða vini sem tóku mig upp á arma sína á réttum tíma, buðu mér þessa vinnu og mér líka vel við vinnuna, bæinn og lífið. En Evelyn, hvernig líkar þér vinnan sem þú ert í og þú hefur reyndar unnið á öðrum stað áður?
First I was working at Arctic. We worked in caviar, rækja and those things.
Ég vann fyrst í Arctic, við unnum kaviar, rækju og svo leiðis. Þetta var mjög gaman. Vinnuveitendur okkar voru góðir menn, við unnum saman. Þetta var gaman. En þetta fór ekki allt vel, svo nú ég í annari vinnu í fiskvinnslu. En þetta er fyrsta skipti sem ég vinn í fiskvinnslu. Þetta er gaman stundum, ég líkar þetta. Að fást við eitthvað nýtt. Ég læri nöfn á fiskum sem ég þekkti ekki áður. Samstarfsmenn mínir eru fínir. Vinnuveitundur okkar eru frábærir. Ætli þeir sé ekki jafnvel bestu vinnuveitundur í heimi. Mörgum útlendingum finnst íslenskan erfið. Hvað finnst þér, Bob?
Well, at first I find it very difficult because I've been listening to it for...
Já, fyrst í stað þetta mjög erfitt því að ég hef hlustað á íslensku síðast einn 15-16 ár, náð þessu orði og þessu orði, en nú þegar ég að læra hana, verði að breyta framburði mínum, beita tungunni öðruvísi. Þetta er erfitt, mjög erfitt. Hvað segir þú, Evelyn, íslenskuna?
Well, I can say it's very hard, and I'm learning it now. And it might sound strange, but I'm having fun. I'm enjoying it.
Þetta er mjög erfitt. Ég að læra hana núna og kannski lætur það skringilega í eyrum. En mér finnst gaman að þessu. Ég nýt þess.
Well, when I first came here, I lived 5 minutes, 10 minutes from New York City.
Þegar ég kom hingað fyrst, bjó ég 5 til 10 minútur frá miðbæ New York. Fór frá íbúatölu upp á 10 miljónir og í íbúatöluna hér 5.000. Ég varð fyrir menningarsjokki. Mér fannst það ótrúlegt að ekkert sjónvarp skildi vera á 50 dögum. Ekkert sjónvarp á daginn. Og ekkert sjónvarp í júli mánuði.
To agree with what Bob said.
Ég sammála því sem Bob sagði.
There's one thing I miss.
Það eitt sem ég sakna mjög mikið heima. En það sápuóperan. Og nú skulum við taka smá hlé hér og á lag sem Evelyn valdi sem með Rod Stewart og það lagið Motown Song. Gjörið svo vel. Þetta var lagið Motown Song með Rod Stewart. Ég heiti Lars H. Andersen. Þetta þátturinn útlendingar á Skaganum. Og þetta á útvarpi Akranes á FM 91.7. Ég hér að flytja lítinn þátt með tveimur gestum sem ég hitti hér í vikunni sem leið, Evelyn Sullivan og Robert Hausler. Og við höldum áfram það sem frá var horfið áðan og það Bob næst sem tekur til máls.
I do welcome the change in my life.
Ég langar að segja að ég ánægður með þessa breytingu á lífi mínu hér. Fólk segir að þetta sé svo ótrúlegt. Þegar ég kom hingað var ég 25 ára gamall, til í allt.
Ready to, you know, have a good time in my life, work hard, party, all that kind of stuff. But now at my age of 40,
vel og svoleiðis, nú þegar ég fertugur hef ég yndi af þessu lífi hér.
Relish this life here, I love it.
Mér þykir vænt þetta.
Calm,
rólegt, friðsamlegt.
And I don't need
ég þarf ekki á borgarlífinu að halda lengur. Ég hef fengið alveg nóg. Hvað segir þú, Evelyn? Gætir þú hugsa þér að búa hér alla ævi?
I don't know if I will think about living here forever.
Ég veit ekki hvort ég gæti hugsað mér að búa hér alla ævi. Þetta mjög erfið ákvörðun.
We'll have to think about.
Ég verð að hugsa þetta. En Bob, gætið þú hugsað þetta að búa hér á Íslandi til frambúðar?
Yeah, I think this is going to be my home country. I don't have much problem.
Já, ég held að þetta verði mitt nýja föðurland. Mér þykir ekki erfitt að hugsa það þannig því að ég á tengdafólk hér sem þykir vænt mig. Og mér þykir vænt þau, þau hafa gert allt sem í þeirra valdi til að búa í hæginn fyrir mig hér. Ég met það mjög mikils og hvað var það Solveig og mig, þá verðum við hér og njótum þess að vera til. En þú, Evelyn, hefurðu hugsað málið svolítið með að búa hér? Ég held að ég komi til með að búa hér lengi vegna þess að ég á barn og þetta besti staðurinn til að ala upp barn. Hún frjáls þegar hún út að leika sér. Maður þarf ekki alltaf að hafa ágjur af barninu. Allir vita hver á stelpuna og ég held að það sé mjög mikilvægt að barnið geti farið út að leika sér. En Bob, heldur þú að þjóðir hafi sín eigin sérkenni?
Yeah, I think everybody has their own stamps of characteristics. The Icelandics are known for this. The Americans
Já, ég held
að
allir hafi sín sérkenni. Íslendingar eru þekktir fyrir þetta, Bandaríkjamenn fyrir þetta, Þjóðverjar og Japanir og Bretar. Ef þú spyrir mig hvernig Íslendingar eru.
Is that what you're asking me? I just think the world sees the Icelandic as a...
Ég held að Ísland sé á leiðinni inn á heimsleikvanginn.
Well, Iceland is coming into the world theater now with these
Reagan's and Gorbachev's.
Started with Bobby
Þetta
Fischer in 72.
Bobby Fischer 1972.
I don't think the world sees Iceland
sjá ekki Ísland skýrt.
So well yet. They know of Iceland.
Hún veit af Íslandi. Hún þekkir ekki Íslandingana
world population
út í gegn.
To know. I don't think they really know the Icelandics. And as far as I'm concerned, I think
fyrir
mína parta
held að það sé Íslendingum fyrir bestu.
It's your own little surprise.
Ég segi fólk í
New York
að í þessu landi búi 250,000 manns og hér séu þrjú flugfélög.
They got three airlines.
Og eitt stærsta skipa fyrir tæki í heiminum. Ótrúlega stór fiskveiðiflotti hérna. Allt saman fyrir 250,000 manns þá held ég að þetta sé eitthvað mesta afreikið í heiminum menn hafa gert frábæra hluti hér með bara 2,000 manns hérna og nú gerum við eftir hlé á samtalinu við Bob og Evelyn og við fáum lag hér undir geislan sem heitir Tweeter and the Monkey Man with Traveling Wilburys Það var lagið Tweeter and the Monkey Man með Traveling Wilburys og þetta var óskalag sem að Robert Hausler hafði valið. Ég er að flytja hér þátt viðtal sem ég tók við Robert Hausler og Evelyn Sullivan hér í vikunum sem leið. Og það er ekki óðurlegt að á þessum tíma árs sé spurt eitthvað jólin í öðrum löndum og þegar útlendingar sem búa hér á Akranesi og á Íslandi yfirleitt eiga í hlut að þá kannski ekki óvælilegt að spyrja að því hvort að þau hafi flutt eitthvað hingað til Íslands með sér frá sínu heimalandi.
No, I don't think so. But Christmas here, it's beautiful. I just love the long celebration.
Ég held ekki, en jólin hér eru falleg. Ég líkar vel hve hátíðin stendur lengi, allur maturinn, öll jólalögin og allt þetta. Þetta mjög fallegt. En í New York líkaði mér líka vel jólin, eftirvæntingin, búðarápið. En jólin eru bara einn dag þag og ekkert gaman. Heima á Jamaica var að jólin tvo daga og það virkilega gaman en ég myndi ekki fyrir nokkurn mun vilja missa af jólunum hér. Mér líkar vel hvernig menn fagna jólunum. Aðfangadagur mjög heilagur, klukkan 6 allt orðið rólegt. Ég elska þetta.
I like the way how they celebrate it. Like an Aðfangadag. Aðfangadag, it's very holy at 6 o'clock. And I really admire it. You can't do anything and it's so quiet. I love it.
And Bob, hefur þú flutt eitthvað með þér hingað til Íslands í sambandi við jólin?
Yeah, I'm just gonna... Well, you see, I'm born in Canada, raised there till 14 years old. And in my country or in my home in Canada in Montreal.
Já, ég fættur í Kanada, bjóð þar til 14 ára aldurs og heima hjá mér í Montreal jólatréð sett upp 7. desember og ég ætla að hafa þann háttinn á hér. Og það verður tekið niður aftur 7. janúar, þá enda jólin. Svona höfum við alltaf gert í mínu fjölskyldu. Mér finnst jólin hér frábær. Þau standa bara einn dag í mínu heimalandi. Það góð tilfinning að hafa 7 daga saman, allan matinn og njóta samverunar við alla. Þetta frábært og ég vona að snjóa á aðfangadagskvöld.
It's a real nice feeling to have 7 days of the family, of the food, and just enjoying everybody here. I think it's great, and I hope it's snowing Christmas Eve.
Þetta var lagið A Christmas to Remember með Kenny Rogers og Dolly Parton, sem að Evelyn Sullivan hafði valið
og það endaði talið okkar jólin. Þetta útvarp Akranes á FM 91,7. Ég heiti Lars H. Andersen og þetta þátturinn útlendingar á Akranesi eða útlendingar á Skaganum. Og við að fara að ljúka viðtali við Evelyn Sullivan og Robert Hausler sem að búa hér á Akranesi. Og ég spurði þau tvö að lokum hvernig þeim líkaði að búa hér á Akranesi.
I like living in Akranes. It is really a nice community.
Mér líka vel að búa á Akranesi. Þetta gott samfélag. Fólkið vingjarnlegt. Mér þykir ekkert miður að hafa flutt hingað. Ég nýt þess. Hvaðna get ég sagt? Þetta góður staður. Og ég spurði einnig Bob hvernig honum líkaði að lifa hérna.
Yes, I just like to give my thanks to the people of Akranes for accepting me here. And
ja, ég vil gjarnan þakka íbúum á Akranesi fyrir að taka við mér og bjóða mig velkominn. Ég skal reyna að vera góður borgari og reyna að kynnast öllum. Mér langar að þakka minni nánustu fjölskyldu sem hefur sýnt mér afar mikla ástúð og skilning og án þeirra hefði ég ekki bjargað mér.
Who has given me a lot of love and understanding and without them I don't think I probably
Well, I have to thank my mother-in-law. She is so good.
Ég vil þakka tengdamóður minni. Hún hefur verið mjög góð og mér þykir vænt að hún skuli hafa tekið mér opnum örmum. Ég vil þakka henni og öðrum í fjölskyldunni. Og Evelyn fær að hafa hér loka orðin.
Thanks to all the wonderful people of Akranes.
Þakkir til alls dásamlega fólksins hér á Akranesi. Þetta við, ég vil fá að nota þetta tækifæri til þess að þakka Evelyn og Bob fyrir viðtalið og fyrir annars mjög góða viðkynningu. Og næst snúum við okkur að því að hlusta á lag úr allt öðrum heimshluta og lagið gefur til kynna hverjir næstu þrír viðmælendur mínir eru. Þetta lag frá Júgoslavíu og það kemur hér, gjörðu svo vel. Undur fagur söngur frá Júgoslavíu og þetta upphaf þess að hér verður flutt viðtal sem var tekið við tvo íbúa Akranes í gærkvöldi. Hér á Akranesi býr Luka og búa Luka og Svetlana. Luka ég treysti mér ekki til að bera fram fleiri af nöfnum þeirra, en Luka hér knattspyrnuþjálfari eins og kunnugt er, og ég hitti þau og son þeirra Igor í gærkvöldi smá stund og átti við þau ánægilega stund hér og við spjölluðum ýmislegt. Ég spurði fyrst Luka hvað hann hefði verið lengi á Íslandi.
Thank you. I come twice and in February.
Ég kom til Íslands í febrúar 89 og var hér í 6 mánuði og ég kom aftur í fyrra frá febrúar til september. Og þetta þriðja árið mitt. Ég kom hingað í mars og hér erum við núna.
Year number 3. I came here in mars and we are here now.
En þú Svetlana, hvenær komst þú fyrst?
I came just for summer. First year in Akureyri and then second we come
Ég kom bara yfir sumari fyrsta árið á Akureyri og annað árið komum við Igor fyrr, ég held í febrúar. Við fórum svo heim í september að því að Igor þurfti að fara í skóla og nú komum við aftur þegar Igor var búinn í skólanum. Í Júgoslavíu held ég að við ættum bara að vera hér yfir sumarið en við verðum hér lengur. Ég spurði Luka hvort hann gæti líst fyrir okkur hvernig að vera fjarri heimalandi sínu þegar þannig ástatt þar eins og við heyrum í fréttum á hverjum degi þessar mundir. Luka, segðu okkur svolítið frá þessu.
Everybody knows are very short, it's very difficult. But everything that
allir vita að svarið við þessari spurningu er stutt að þetta er mjög erfitt. Allt sem hefur gerst í landi mínu gerist í mér líka. Ég hef beint samband við vinn minn í Júgoslavíu og við spjöllum saman. Við lifum eiginlega tvöföldu lífi, íslensku lífi í friði og lífi í angist vegna hinna hræðilegu atburði í landi okkar. En hvernig fannst þér?
And terrible thing about my country.
Hvernig fannst þér Svetlana að koma hingað og hvernig finnst þér að búa hér vitandi af þessu í Júgoslavíu?
I don't know, I wasn't quite sure that we're gonna have a war. Because that's a civil war and I always thought who gonna fight.
Ég veit ekki alveg, ég var ekki viss að það yrði neitt stríð. Þetta var jú borgarastríð og jú borgarastríð og ég var að velta því fyrir mér hver ætti að berjast. Ég taldi þetta ekki mögulegt, þetta ein þjóð. Lúka og nokkrir aðrir voru vissir þetta því hlutinni þróuðust á mjög slæman veg. Ég var hins vegar bjartsýn og hugsaði með mér, nei þetta getur ekki gerst. Ég veit það ekki. Kannski vegna bjartsýni mínar, þá fann ég ekki fyrir þessu á réttan hátt. Ég fann ekki fyrir hættunni. Ég var bara mjög miður mín vegna umræðunar allar ofbeldisins. Ég veit það ekki. En hvernig líkar þér á Íslandi, Svetlana?
Think about the clear. It's just, I feel saved here. That's the first thought.
Fyrsta hugsun mín að mér finnst ég örugg hér. En að lífa hér, ég hef ekki hugsað út í það. En mér líkar það ágætlega mjög vel. Þetta er svona lítið land, mér líkar friðurinn hér. Og mér finnst fólk hér mjög vingjarnlegt. Þeir eru tilbúin að hjálpa. Mér hefur aldrei liðið illa hér. En...
I like this peace here, and I think people are very friendly here. They like to help, and I never felt bad here.
En hvernig finnst þeim veðrið hérna á Íslandi, sem heyrist nú í bakgrunninum hjá okkur?
Sometimes I really hate that, but it's okay. I think
Stundum hata ég þetta, en þetta allt í lagi. Ég held að ég venjist þessu. Fyrst árið var mér kalt allan tíman. Lítur þú á Ísland sem vinnustað eða hefur Ísland skotið skjólshúsi yfir þig, Lúka?
First year in Iceland when I came 89.
Ég verð að fara aftur til ársins þegar ég kom fyrst til Íslands 1989. Ég kom til að vinna, leika knattspyrnu og fleira og mér fannst fólk hér líkast mjög fólkinu mínu heima í Júgoslavíu. Mjög vingjarnlegt, tilbúið í smá grín eins og vinir mínir í Júgoslavíu. En að hugsa að lífa hér alla ævi, nei. Ekki þá. Annað árið eignaðist ég vini á Akureyri og þá leið mér frekar eins og ég ætti heima hér. Nú þriðja árið komið. Þetta batnar alltaf og ég átta mig alls ekki á tilfinningum mínum, hvort ég útlendingur eða ekki. Ég veit að ég útlendingur. Land mitt heitir Júgoslavía. Stundum líður mér hér eins og ég væri í Júgoslavíu. Stundum líður mér eins og útlendingi.
Either I'm a stranger or not stranger, I know I'm stranger. And my country is Yugoslavia. But sometimes I feel like in Yugoslavia, sometimes I feel like stranger.
Þegar ég spurði hvort þau hefðu ferðast landið, sagði Lúka að þau hefðu farið svolítið Hann svolítið meira heldur en kona sín, Svetlana, vegna þess að hann... stundar jú knattspyrnuna og hefði þess vegna farið aðeins víðar.
In our traveling I'm see waterfall Dettifoss.
Á ferð okkar Ísland höfum við séð Dettifoss. Mér líkar vel að sjá alla þessa orku. Ég stóð þarna í nokkrar mínútur og horfði á vatnið. Mér fannst þetta stórkostlegt. Ég hugsaði ekki kuldan eða neitt í kringum mig, aðeins vatnið sem fjall. Mér líkar orka, þarna sá ég hana.
This water how fell down. I like power and I see that.
Íslendingar gera sig ekki, jafnvel ekki alltaf grein fyrir hvernig landið þeirra kemur fyrir sjónir útlendinga. Ég spurði Svetlunu hvort náttúran á Íslandi væri mjög ólík því sem þau ætti að venjast í Júgoslavíu. Fyrsta skiptið sem ég kom fannst mér ég vera komið til tunglsins, þarna rétt hjá Keflavík, þú veist, grjót og ekkit annað. Ég sagði við sjálfa mig, hvert er ég nú komin? En seinna þegar við fórum til Akureyrar,
sá ég mikinn mun og á ferðum okkar höfum við séð að landið ykkar mjög fallegt. Mér líkar það vel. Ég hef aldrei séð neitt þessu líkt á ævi minni. Þetta mjög framandi og ég get sagt það aftur. Mjög fallegt. Ég spurði hvort þau söknuðu trjáana á Íslandi.
Like that in my life. It was very, very strange. And I can say it again, very beautiful. That. Oh, no, no, because I spoke with some girl. And she said that she felt very, very bad.
Nei, nei, þau söknuðu ekki trjáana. Ég talaði við stelpu, segir Svetlana, og henni leið illa þegar hún fór til útlanda og höfðu öll þessi tré í kringum sig. Hún fekk innilokunarkennd. Hún sá ekki neitt. Trén voru eins og veggir. Já, sagði ég, þú hefur vaxið upp á í landi þar sem engin tré eru. Og hún sagði á Íslandi getur þú alltaf séð mjög langt. Og nú gerum við smá hlé á viðtali okkar við Luka og Svetlinu og hlustum á jugoslavneskt lag sem heitir Us Pjesi. Þetta var jugoslavneskt lag. Ég treysti mér ekki til að gefa upp titilinn á þessu lagi. En við erum hér í miðju viðtali eða miðjum flutningi viðtals sem að ég átti við hjónin Luka og Svetlana í gærkvöldi og ég spurði þau þarna í gærkvöldi hvort þau gætu með einhverju móti svona í útlegðinni hér reynt að skilgreina fyrir okkur hugtækið föðurlandsást.
Patriotism, this is so nice word. And I think nobody, for me, nobody can say what is.
Föðurlandsást, þetta mjög fallegt. Ég hygg að enginn geti skilgreint þetta. Þetta tilfinning, kannski eins og mér líður nú. Mér þykir vænt land mitt, þó að það sé stríð. Þér þykir vænt steinana hér á Íslandi, þú þekkir þá. Í mínu landi eru hræðilegir hlutir að gerast. En við vonum á degi hverjum að einhvern daginn ljúki þessu og að hægt verða að byggja upp land án vopna. Eins og á Íslandi, eitthvað stórkostlegt, friður og engir vopnaleikir. Ég held að föðurlands ást felist í þessu. Þetta tilfinning.
No games with weapons. I think this is patriotism, feeling and nothing else.
En þú, Svetlana, hvað heldur þú hugtakið föðurlands ást?
Yes, I think. It is. It's just a love, but it's no, not some similar love like that. But
já, ég held að þetta sé bara ást. Ég get sagt eitt sem að foreldra mínir kendu mér. Þú átt að elska landið þitt, hefðirnar, sögðu þau. En þú verður líka að virða aðrar þjóðir. Það föðurlandsást. Því að ef þér þykir bara vænt þitt eyðiland, en líkar ekki landið mitt, þá ertu nasjonalisti. Það munurinn. En gott fólk, hvað stór hluti af manni móðurmálið manns?
It's very big.
It is very big.
Yes, yeah, I said, I can't think of Icelandic or I can't think of some another
language. Það mjög stór hluti, já, já. Ég get ekki hugsað á íslensku og ég get ekki hugsað á öðru tungumáli. Ég get bara hugsað á jugoslavnesku. Ég get talað annað tungumál ef ég líf í landinu en ég get ekki hugsað á öðru máli. Það það sem gerir mig að jugoslava.
But
og Luka talar ágæta íslensku.
Tala íslensku.
Gjörðu svo vel.
Ég reyni alltaf tala. En þetta mjög erfitt. Ég vonandi ég betra að tala núna en fyrra. Og ég að gaman eftir svona. Það nú ég.
Luka vildi meina að íslenskan hans hentaði bara til að tala auðlítið til auðlítis við fólk, en ég viss að þetta hafi skilað sér, sem hann sagði hér að minnstakosti, og skilað sér þegar hann að þjálfa hér á Akranesi. En jólin á næsta leiti og mér langaði að forvitnast svolítið jólahaldið í Júgoslavíu.
It was very special, because we came from communist country, I have to say that. From communist country. Mm-hmm. And then we never celebrated Christmas like that.
Jólin voru mjög sérstök, því þetta var jú communist land. Við heldum aldrei jól á opinberna hátt. Fólk hélt bara jólin heima fyrir sig. Þetta næstum eins og á Íslandi annars. Aðfangadagur 24 og fólki fer í kirkju á miðnætti og svo leiðis.
I mean about days. And, do you have a Christmas day day after?
Þið með jóladaginn hér daginn eftir eða hvernig er það?
Já,
then Christmas.
Yeah.
Our Christmas
So, but it's almost the same, I think, because the people
held ég
sé
næstum eins hér á Íslandi.
No waiting till Christmas come and then, but before that they have dinner together. I think the same like everywhere.
Þetta sennilega eins og allstaðar. Og Svetlana heldur áfram.
Because our country celebrate only the New Year day.
Við höldum upp á nýjórsdag, þá eigum við okkar frídaga. Við segjum aldrei við börnin að við gefum þeim jólagjafir. Þetta eru gjafir frá jólasveinanum og þau fá gjafirnar á nýjórsdag. Ekki á jólunum. Við Lúka höldum aldrei upp á jólin. En ég get varla útskýrt þetta.
But Lúka and me will never celebrate Christmas. Because I can't explain, maybe you will not understand me. Because it's a lot of different people there.
Þarna býr margt ólík
fólk. We are so different. It's so many religions there. And then I think if you keep tradition in
the world, ég held að ef þú heldur
then
við heldur þar. Ef ég senda í grískaþólskar kirkju,
then my priest,
þá
gonna teach him just the one
minn presturinn minn bara kenna honum eina leið, eina skoðun, ein trúabröð, eina trú.
And after when he will be older, you know.
En þegar hann verður eldri þá hefur hann ekki
forsendur
til þess að velja sjálfur.
See first.
Ég vil lofa hann að skoða þetta, sjálfum fyrst. Og ég spurði líka álit Lúka á jólunum.
It's very nice. I like this.
Þetta mjög falleg jól, mér líkar vel við
þetta. We are coming from communist country.
En eins og Svetlana sagði þá komum við frá kommunísku landi.
We have just for New Year.
Og við höldum bara upp á nýja árið
þar. But now is one month before.
En hér byrjar þetta allt mánuð.
Everything.
Fyrir fram mánuð áður.
This moving in air with people.
Ég líka mjög vel
þetta. They are
þeir
tala, so happy one year before.
Þeir eru svo hamingjusamir heilan mánuð áður en jólin er.
I like this. They something.
Mér líkar vel við þetta, þeir leita nýjum tilfinningum. Hvernig getið sagt þetta? Þeir leitað hamingju, nýri hamingju.
This is like, I like this.
Ég, mér líkar þetta vel. Og
I wanna say thank you Akranes people for helping my people.
Mér langar að segja við fólkið hér á Akranesi, þakki ykkur kærlega fyrir að hafa hjálpað mér, fólkið sem hefur komið í húsið okkar í sambandi við þessa fatasöfnun okkar.
Make me so happy and
þetta gerir mig svo hamingjusaman.
I can't believe it. I can't explain.
Ég get ekki útskýrt þetta. Ég get ekki tjáð þetta.
Thank you.
Þakki ykkur fyrir kærlega.
Gunnar and Biki.
Sérstaka þakki til Gunnars og Bigga. En Ígor er sonur þeirra hjóna og hér átti ég stutt viðtal við Ígor. Hann hefur á þeim stutta tíma sem hann hefur búið hér lært íslensku og nú kemur sábútur.
Þú ert þú talar íslensku.
Já.
Og þú ert ekki búin að vera mjög lengi á Íslandi. Hvað hérna segðu mér þegar þú komst með flugvélinn til Íslands hvað það fyrsta sem þú manst eftir að hafa séð þegar þú komst út úr flugvélinn
bara hrækja dóldi svo kaupa eitthva svo bara býða eftir að pappa niðri
já allt þetta dót sem þú sást
allt þetta
Var allt þetta dót sem þú sást sem þú manst fyrst eftir?
Já, svona bíla og svoleiðis.
Áttur enga bíla í Júgoslavíu?
Jú, fullta.
Fullta þeim. Hvernig fórstu að því að læra íslensku?
Bara hlusta á yfirum.
Mm. Fannst þér líða langur tími þangað til þú gast að fara að tala við krakkana?
Já.
Já, leið svolítið langur tími. Hefur þú farið með pappa og mömmu í bíltúr á Íslandi?
Nei.
Ekki farið neitt ennþá. Hvað ertu gamall, Ígor?
8 ára.
8 ára. Áttu einhver sískinni?
Bara í Júgoslavíu.
Í Júgoslavíu. Já, já. Hugsað þú oft um Júgoslavíu?
Nei, ekki oft. Bara einu sinni.
Þekkiru aðra krakka sem eiga heima hér á Íslandi sem að koma frá öðrum löndum? Nú eru jólin hérna. Voru jól í Júgoslavíu?
Já, mörgum sinnum.
Mörgum sinnum. Og hvað, hlakkar þetta jólana?
Já.
Heyrðu, mér langar að segja við fólki hérna að lokum að Ígor hefur verið hérna á Íslandi í 16-17 mánuði samtals og hefur lært alla þessa íslensku sem hann kann á þessum tíma.
Þá er lokið viðtali sem að ég tók við Lúka og Svetlunu og Ígor son þeirra í gærkvöldi. Ég vona að þessi viðtöl og þessi þýðing hafi nú skilað sér þótt þetta sé að vanefnum gert. En ég heiti Lars H. Andersen og ég hef hér haft umsjón með þætti á útvarpi Akranes sem að ber heitið Útlendingar á Akranesi og mér langar til að enda þennan þátt hér á júgoslavnesku lagi. Ég vil þakka öllum viðmælendum mínum fyrir að hafa gert þennan þátt mögulegan án þeirra hefði þetta ekki verið hægt. Svo vil ég þakka hlustendum fyrir að hlusta á okkur og ég býð góða nótt.